Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Scholz i Macron protiv Bajdena. Novi Sputnik poredak danas istražuje da li će Evropska unija ući u trgovinski rat protiv Sjedinjenih Američkih Država pre nego što sama bude deindustrializowana. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Tokom tropočasovnog radnog ručka predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Olafa Scholza prošle srede u Parizu, otkrio je portal Politico, na meniju su bili riba, vino, šampanjac i mogući trgovinski rat sa Sjedinjenim Državama. Razume se ako Evropa prethodno uspe da ne ostane bez svoje industrije u korist Amerike, jer u tom slučaju razloga za ovakav rat neće ni biti. Wall Street Journal je naime već arogantno konstatovao da se pojavljuje veliki pobednik iz evropske energetske krize, to je ekonomija SAD. Dok rat u Ukrajini podiže cene energenata u Evropi, veliki broj evropskih proizvođača privučen je relativnom stabilnošću u Sjedinjenih Država. U zavisnosti od dana, cene prirodnog gasa su i 10 puta skuplje nego što su bile pre godinu ili dve, objašnjava njujorški poslovni dnevnik novi biznis model američkog pljačkanja sopstvenih saveznika. I Janus Varoufakis, nekadašnji grčki ministar financija, s dozom zluradosti ovih dana procenjuje da je nemački ekonomski model propao, jer je bio baziran na jeftinoj energiji iz Rusije i na prodaji industrijskih proizvoda Kini, a sve manje i jednog i drugog. Dok Bloomberg, da ove ocene potvrdi konkretnim slučajevima, javlja da evropski industrijski lideri od francuskog proizvođača guma Michelin do nemačkog hemijskog giganta BASF počinju da pucaju pod teretom rekordnih cena energije i sirovina, šaljući zloslutan signal ukupnoj privredi u regionu. Michelinovi troškovi porašće ove godine za 2,6 milijardi evra, a BASF-u je račun za gas porastao za 2,2 milijarde evra već u prvih 9 meseci ove godine. Iz tog razloga, najavljuje uz sličnu računicu i Financial Times, BASF će morati trajno da smanji proizvodnju u Evropi, jer je visoki troškovi za energiju sve više čine nekonkurentnom. Suočeni sa ovakvom perspektivom, kakve ne bi bilo samo da su se na vreme usudili da se suprotstave transatlantskim diktatorima njihovih geopolitičkih izbora, Scholz i Macron prete Bajdenu trgovinskom odmazdom, javlja Politico. Macron se inače i pre toga drznuo da primeti da SAD vode politiku dvostrukih standarda. Zato je Bloomberg shvatio da raste ozlojeđenost zbog ekonomske cene koju Evropa plaća zbog rata u Ukrajini, a Politico je sad ukazao da su posle javnog sukoba Olaf Scholz i Emmanuel Macron pronašli nešto oko čega se slažu. A to je sve snažniji alarm za uzbunu zbog nefer konkurencije iz SAD i potencijalne potrebe da Evropa uzvrati udarac. Oni su se saglasili da nedavne američke državne subvencije, smanjenje poreza i energetske povlastice za investitore u SAD krše principe slobodnog tržišta u cilju ubeđivanja kompanija da prebace proizvodnju u Ameriku, naveo je Politico pozivajući se na nezvanične izvore. Ako Amerika ne odustane od ovih mera, EU će morati da odgovori istom merom, opominje se dalje. I to će stvoriti rizik da transatlantski odnosi budu gurnuti u novi trgovinski rat. Citiran je i Macron koji se navodno požalio da Kina štiti svoju industriju, Amerika svoju, a Evropa je otvorena kuća. I navodi se da je ključno što Berlin, koji je tradicionalno suzdržaniji u sukobima s Amerikom oko trgovinskih sporova, sad zaista podržava francuski stav. I Scholz smatra da će EU morati da sprovede kontramere, ako Washington odbije da odgovori na primedbe Berlina i Pariza. Poziva se portal Politico na izvore bliske Scholzu. Berlin i Pariz inače prethodno su se i sami našli u sukobu koji je bio dovoljno ozbiljan da svečani francusko-nemački samit bude otkazan i zamenjen spomenutim skromnim radnim ručkom uz vino i šampanjac, posle koga čak nije bilo ni zajedničkog obraćanja dvojice lidera. Geopolitičke tenzije od evropske energetske krize do odnosa sa Kinom stvaraju razdor između Nemačke i Francuske, objasnio je tim povodom Wall Street Journal, dok agencija Reuters upozorava da, uprkos naporima da se očuva fasada jedinstva, rivalstvo oko liderstva u Evropi i šire strateške razlike sad izbijaju na površinu i čak u donekle tabloidnom duhu spominje mogućnost razvoda francusko-nemačkog para. Macron je otvoreno postavio pitanje da li je mudro dozvoliti Kini da ulaže u infrastrukturu koja je od ključnog značaja za Evropu, nakon što je Šolcova vlada dopustila kineskom brodarskom gigantu, kompaniji Cosco, da investira u najveću nemačku luku u Hamburgu, ukazao je Wall Street Journal na geopolitičku dimenziju francusko-nemačkog trvenja. Uprkos tome, Olaf Scholz pakovao se za put u Kinu s privrednom delegacijom, što je izazvalo pravu provalu nezadovoljstva u političko-medijskim krugovima koji su sa zadovoljstvom pozdravili nemački razvod od jeftinih ruskih energenata, pa bi sad to da ponove i u slučaju ogromnog kineskog tržišta. Olaf Scholz putuje u Kinu, a saveznici sumnjaju na zlo, opominje Spiegel. Da li je Nemačka izvukla pouke iz svoje nevolje s Rusijom? Test dolazi u Kini, preteći ukazuje New York Times, dok Bloomberg sve to sumira prekorom. Nemačka se udvara Siju uprkos njegovoj užasnoj vezi s Putinom. SAD i ostali saveznici traže da se Berlin razdvoji od preteće autokratije, a Nemačka samo želi da se diverzifikuje. Koga će Nemačka da posluša, svoje potrebe ili svoje saveznike? Koliko je dubok razdor između Berlina i Pariza? I mogu li u takvom stanju oni da se suprotstave Vašingtonu kao što navodno priželjkuju?
Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Miroslav Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, predsjednik Centra za strateške alternative, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde krenemo prvo tog pitanja, pokušamo onako da osnovu prvo postavimo. Dakle, koliko je opasno zaista od deindustrializacije Evrope, sve više se govori o tome. Pre par nedelja ili mjesec, dva dana, kada je prvi put da sam čuo belgijskog premijera Aleksandra De Croo da pominje, to delovalo onako prilično ekstravagantno, sad to već postaje opšte mjesto. Evo i danas Reuters ima jedan tekst gdje kažu, evo, naslov je energetska kriza umanjuje evropsku industrijsku moć, kaže za 25% je čak smanjena potrošnja gasa i struje u trećem kvartalu, kaže nije to zato što su efikasne uštede, već zato što je smanjena industrijska proizvodnja. Bloomberg danas također donosi konkretne podatke, kažu da je da je nivo industrijske proizvodnje pao na najniži nivo još od onih korona lockdowna kad praktično ništa nije radilo. Kolega Stojanović, da krenemo od vas. Kolika je opasnost zaista od deindustrializacije Evrope, Nemačke prvenstveno kao najjače industrijske sile i naravno koje su prateće socijalne posljedice ovog što da...
Pa Nemačka je zaista, ja govorim to često u ovakvim emisijama, najveća žrtva ovoga što se sada zbiva u tim lomovima, naravno koji su ogromni planetarnih razmera iz više razloga. Vi ste pomenuli Varoufakisa, bivšeg ministra financija Grčke. Ta formula jeste bila krajnje jednostavna nemačkog prosperiteta, ta dva stuba nosača, jeftini ruski energenti i veliko kinesko tržište, ali treba pomenuti i treći, naravno njihovu industrijsku moć. Jer bez te industrijske moći ne bi naravno funkcionisala ni ova dva pola. Da nije bilo tako jake industrije, jer za razliku od drugih jakih ekonomija u svetu koje su se preorijentisale na neke druge, na neka druga polja, financijske derivate, recimo nešto što je zaista izmišljotina prvorazredna, Nemci su sačuvali jezgro industrijske sopstvene moći, recimo automobilsku, metalsku industriju i hemijsku industriju, taj BASF, koji je sada jedan ogroman, naravno, gigant i koji bez ruskog gasa zaista ne može ništa da proizvodi. Znači, udar na industrializaciju, industrijsku moć preko ovoga što se sada zbiva, zaista će biti najjači upravo u Nemačkoj. Nemačka pokušava sada da ona je previše ekonomski i dalje moćna i ta njena premoć ekonomska izaziva trvenja, ovo što ste pomenuli oko na relaciji Pariza i Berlina,
ne
varniči na mnogim temama, ali recimo samo da uzmem jedan detalj da ne širimo tu priču, vratit ćemo se sigurno na te odnose. Recimo vlada Olafa Scholza, ta semafor koalicija, ona je izglasala taj ogromni paket, taj veliki kišobran koji treba da štiti i građane, ali i privredu.
200 milijardi,
to je izazvalo velike nesporazume upravo na relaciji Pariza i Berlina. To je potez koji je povučen jednostrano i to od čega strepe u Parizu je ta vrsta soliranja Berlina, da on kreće na neki način nekim sopstvenim interesima i sopstvenim putevima i da od solidarnosti u Evropskoj uniji praktično nema ništa, kao što je ta solidarnost bila na velikom ispitu i propala praktično na u prvim onim mjesecima pandemije, zaista na drastičan način, tako i sada je panika među malim zemljama koje nemaju tu vrstu moći, ali i među velikim zemljama kao što je Francuska. Francuska i Italija, to su privrede koje posle Nemačke su u Evropskoj uniji najjače, jer one ne mogu da izdvajaju više toliko. I ta vrsta takmičenja u tome koliko ko može da izdvoji dovode te zemlje u krajnje nezavidnu situaciju da se zadužuju i da recimo u vreme velike inflacije, jer se ulazi u recesiju koja je neizbežna, očigledno je da će verovatno već na početku sljedeće godine ona biti vidljiva u gotovo svim zemljama, to zaduživanje u situaciji kada je inflacija takva je krajnje kritično za veliki broj zemalja. I otuda je u toj dugoj listi nesporazuma između Scholza i Macrona je jedna od tih tema. Vratit ćemo se na
sigurno
neke druge.
Sigurno ćemo se vratiti i na ovo pitanje. Gospodin Mitić, ono što želim da, dakle, vraćam se na ovo deindustrializacije Evrope, Nemačke, kao rekao, najmoćnije evropske industrijske sile, opet uticaj na narod i pritisak koji onda to vrši na političare i da li uopšte utiče i na koji način na njihove odluke koje donose sada i koje će donositi u budući.
Pa sasvim je sigurno da tog efekta još uvek nema u punoj meri. Očigledno je da postoji jedna dosta radikalno drugačiji pogled i unutar same nemačke vladajuće koalicije, a i naravno na nemačkoj političkoj sceni, kada pogledamo stavove oko fundamentalnih nekih pitanja, mislim da je i oko saradnje sa Kinom i naravno pre i odnosa pa i odnosa sa Francuskom do nekle prema Sjedinjenim Američkim Državama, čini mi se da možda postoji najveće jedinstvo možda u nekom pogledu još uvek po pitanju same situacije u Ukrajini, mada je i tu pitanje koliko će to potrajati. Dakle, jedno je ono što mi vidimo, što pratimo, dakle, u medijima, što se to provejava kroz medijski taj narativ koji nam je svima najdostupniji. Naravno, drugo je ono što se dešava, mi s vremena na vreme to pogledamo, vidimo da se održavaju ti takvi protesti u jednom kraju zemlje, onako i u drugom delu zemlje, različito su nekada motivi, ali je uzroci su, mislim da je to i gospodin Stojanović jasnio na jedan jako dobar način. Dakle, ako je Nemačka u takvom problemu vezano za deindustrializaciju, možete zamisliti kakva je situacija u ostatku Evrope. Naprimjer, jedna, nemojte zaboraviti da od jedne Nemačke, od nemačke industrije ne zavisi samo Nemačka, nego zavisi i Poljska, i Mađarska, i Češka, i Austrija. Dakle, naravno, u velikoj meri, da se ne lažemo,
i mi,
dakle, i svi oni u našem regionu koji su vezivali svoju ekonomiju za Nemačku, tako da će je svaki udarac na nemačku industriju će se reflektovati i na ostatak Evrope.
Spomenuta je reč solidarnost, u nekom momentu je gospodin Stojanović to spomenuo, kako će utjeti, mislim, evo do sada smo imali slučaj kad god je trebalo da se demonstrira solidarnost, desilo se upravo suprotno. Sada imamo ovu situaciju o kojoj govorite, da li će ih to natrijeti da se ujedine ili da još, prosto kakav efekat možemo očekujemo samo posmatrano u ovom smislu. Evo dođe do pucanja, krenu da pucaju ti lanci snabdevanja, je li tako?
Da. Pa mislim, pokazalo se da je u raznim kriznim situacijama Evropa, dakle, zaista teško postizala, dakle, puno jedinstvo kada je dolazilo do većih kriza. Naravno, uvek se na kraju postigne nekakav kompromis, često je to prekasno, često sa velikim posljedicama, negativnim posljedicama, tako je bio slučaj naravno i u slučaju borbe protiv COVID-a. Postalo je to jedinstvo koje je stvoreno naravno pod jednom transatlantskom kapom, više pod pritiskom i pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država oko politike prema sukobu u Ukrajini. Međutim, vidimo da ove pukotine zaista sad, odnosno posljedice svega ono što se dešava, pre svega posljedice potpuno nerazumne politike sankcija protiv Ruske federacije, koje su jednostavno strateški loše i isplanirane i koje sada izazivaju, dakle, te kontraefekte. Dakle, posledice svega toga se vide i one se naravno ugledaju, naravno niko neće reći to je zbog toga što smo mi sami sebi pucali u nogu ili što nam se vratio taj neki bumerang.
Doduše, ali Orban ovo, sad se praktično
Orban je druga priča, Orban je svet za sebe, ali ni Macron ni Scholz neće to reći, ali će zato kada naprave jedan listing pitanja o kojih se ne slažu, jedan će da viče na drugog, kao što sada Macron viče na Scholza zbog ovih 200 milijardi, ili što Macron viče na Scholza zbog toga što neće da prihvati, ne znam, ograničenja cena gasa i tako dalje. Dakle, pričat ćemo sigurno o tome nešto kasnije, ali jednostavno te posljedice se zaista osjećaju, dakle ne osjećaju, pogledajte samo kakvo je raspoloženje u Evropi sve veće u smislu, ne samo naroda, pa čak i u političkim partijama, dakle odnosno u rukovodstvima. Dakle, na Nemačku su, na primjer, kivni i Italijani. Evo, Melonijeva je kritikovala Nemce pre par dana. To nije, i Draghi je kritikovao ranije Nemce, dakle, ali je sada, evo, još žešće kritika možda. Španci su nezadovoljni tom nesolidarnošću Nemačke. Pogledajte Poljake, znači,
koji još i ratne reparacije,
Morawiecki koji kaže da se Nemačka da se Nemačka ponaša kao
egoistički,
ali nije samo to, nego kaže da se ponaša kao narkoman u smislu da je zavisnosti od ruskih energenata.
Da, zamislite, hoće da kupuju gas jeftinije nego skuplje.
Tako da jednostavno svako ima tu neki, sad ti partikularni interesi svih ovih država se polako, ali sigurno vide. I ovdje i ta razlika fundamentalna koju vidimo zaista u tom soliranju je da Nemačka, kao što je Figaro nedavno primetio, ono što je izvesno je da Nemačka sada pod Scholzom ipak je zauzela jedan stav, kao da se, kaže Figaro, kao da se probudila od jednom potpuno novom, dakle, svetu, i zaista što jeste tačno, i da u tom svetu zaista shvatila da mora da se izbori sama za sebe u neku ruku i da jednostavno opasno je okruženje i zbog toga sve više i više forsira neke politike koje su politike soliranja, ne koordinacije sa ostatkom Evropske unije, što Francuzima pre svega, koji su navikli na to da budu taj neki dvojac, eto sa nekim kormilarca, da je to dvojac bez kormilara praktično, da imaju tu jednu Nemačku koju mogu da kontrolišu, Nemačku sa kojom stvaraju, ajde, koja je, ako su oni politički lider, Nemci su, eto, ekonomski lider, sada više, sve više Nemci sami hoće da donose i neke političke odluke i to se Francuzima ne dopada. Ja.
Ajde sad, evo, kad smo već ušli u taj deo priče, da krenemo malo detaljnije o razlozima ovog sukoba između Makrona i Scholza. Kažu, prvi put je otkazan taj samit još od 63. godine, dakle, eto, za 60 godina, skoro prvi put da se desilo da je otkazan francusko-nemački samit, odnosno sastanak dveju vlada. Jedno pitanje je, dakle, koliko je ozbiljan i šta je izazvalo taj sukob. Evo, mediji navode, kaže, energetska politika, odnosno ovih 200 milijardi evra, pitanje odbrambene politike, Macron navodno sada hoće veću nezavisnost u odnosu na NATO, odnosno samostalnu evropsku odbranbenu politiku, pa evo sve do odnosa prema Kini. Pa, naravno, spominju se i lična netrpeljivost kao kruna svega, mada mi to onako pomalo banalno deluje.
Da, lista je zaista dosta dugačka i ona se povećava. Ovo što ste sada pomenuli, recimo jedan veoma seriozan list, dnevnik iz Minhena, Süddeutsche Zeitung. On pominje da je to nesporazum dvojice lidera i netrpeljivost, animoziteti koji su očeljivi i tako dalje. Ja naravno ne verujem u to, jer u jakim državnim razlozima to se prevazilazi.
Mislim, može to da postoji, ali
naravno,
to znači da je
i to se može pokazati recimo u nekim gestovima i tako na izrazu lica, ali kad su ozbiljnije stvari, to naravno pada u vodu. A ta lista se produžava, evo ja ću pomenuti samo nekoliko recimo tih tema da ih ilustrujemo, a možemo pojedinačno o njima razgovarati. Recimo, Nemci, Francuzi su veoma bili zazorljivi na pomisao kad su 100 milijardi Nemci izdvojili za odbranu. Znači 100 milijardi mimo budžeta koji je daleko veći nego što je francuski budžet. To je sada otprilike sa budžetom koji je 50 i nešto milijardi, ovih 100 milijardi, 150 milijardi, ogromna svota, ali nije pitanje samo količine novca, nego su se Nemci orijentisali na ono što je Francuze posebno zabolelo, da u tom paketu koji sada naravno revizori malo seckaju zato što je preskočio u desetak milijardi i tako dalje, skidaju im sa te liste ponešto od toga. Oni idu da kupuju recimo Fantome 30, F-35 američke, da kupuju američko naoružanje i na neki način stavljaju ad acta neke zajedničke projekte koji su imali već u dogovoru sa Francuzima i drugim zemljama, sa Italijanima, Špancima i tako dalje, da ne pominjem sve šta je recimo od protivavionskih tih sistema i tako, i to taj raskid da će Nemci ići nekom sopstvenom sazdovom i sopstvenim interesom je uvek problematičan. Nikad se ne zna kud će onda taj nemački put odvesti.
I prešto je Scholz i rekao da hoće najjaču armiju u Evropi.
On hoće najjaču armiju ne samo po izdvajanjima, nego recimo prvi put se pominje ono što do sada nikad nije u Nemačkoj, jer je ona od tog militarizma spoljne politike uvek malo zazirala, uvek iz nekog drugog plana. Ali on povećava i broj vojnika, jer recimo kad se raspravljalo o takozvanim spoljnim aspektima nemačkog ujedinjenja, jedan od razloga da se potpiše taj dokument o ujedinjenju koji su garantovali četiri sile ratne pobednice u tim pregovorima u formuli 4+2, tada su još uvek postojale dve nemačke države, bio je zahtev da se rigorozno smanji broj vojnika u Bundeswehra, koji u jednom času bio oko pola miliona. Sada je to znatno manje i on povećava, oprema ga modernije i to napadno. I naravno povećava taj broj vojnika, što u Evropi izaziva uvek neku vrstu strepnje. Okolnosti se za časak mogu promeniti preko noći, kao što je ovo. Niko nije očekivao da će takav lom u svetu nastati zbog rata u Ukrajini, ali svet zaista u ovom času više nije ono što je bio. Za kratko vreme i gotovo recimo figurativno rečeno može preko noći da se mnogo toga promeni. Francuzima također smeta taj osjećaj da sada je neravnoteža i u političkom smislu, ne samo ekonomsko, frapantna, da se Nemci okreću u istočnoj Evropi više i Balkanu i da Francuzi gube inicijativu na mnogim od tih političkih polja gde su oni krenuli sa velikim ambicijama. Macron se vraća toj svojoj ideji iz onog čuvenog govora na Sorboni. Nije ništa od toga realizovano i sad su okolnosti da on zaista to ne može realizovati. Sa Scholzom je drugčija razlika samo u nečemu u odnosu na Angelu Merkel. Ni Angela Merkel nije prihvatila te njegove ambiciozne reformske zahvate, zato što Scholz je, Macron je u središtu recimo reformi u okviru te eurozone, traži zajednički budžet, traži zajedničku poresku politiku, što Nemcima naravno ne odgovara i računa da će se onda prelivati ogromna sredstva Nemačka u to i da će ministar financija, jer to je jedna također od ideja da ta eurozona onda ima ministra financija, i tu vrstu centralizacije u financijskom smislu Nemci ni kod Wolfganga Schäuble, koji je bio u tome čak rigorozni, nisu prihvatili. Merkelova je hladno primila to, ali nije reagovala, za razliku recimo od Scholza, koji nema tu vrstu strpljenja kakvu je ona imala u odnosima sa francuskim predsjednikom. Oni su, istina, bili svi u senci Merkelove, da pomenimo Sarkozija, pa Hollanda, pa onda Macron, koji je računao da će naravno igrati neku ulogu daleko važniju. On je bio također u njenoj senci, ali sad mu se ukazala prilika, misleći da sa Scholzom može da igra neku ulogu daleko upadljiviju u Evropi. Ali lista je, rekoh, nesporazuma strateški, a ne recimo animoziteta između dva političara koji su potpuno različiti.
Vidjet ću, kakve vaše objašnjenje ovog sukoba i zašto Nemci recimo nisu obavestili Francuze dan ranije, kažu su imali sastanak na najvišem nivou, na visokom nivou, ovaj međuvladin sastanak Nemci i Francuzi. Kaže, sutradan su iz novina saznali da Nemci daju 200 milijardi evra subvencija tih koje su...
Taj kišobran, da.
Tako je, da. Gde je suština uopšte ovog njihovog sukoba?
Pa jedna od, definitivno je, nešto sam ispomenuo malo pre kada sam govorio o tom nekom potpuno jednoj nesakidašnjoj situaciji u kojoj se danas našla Nemačka, možda i neočekivano. Mislim, osim ova, vi ste spomenuli, naravno, tu zavisnost od ruskih energenata, spomenuli ste zavisnost od kineskog tržišta, spomenuli ste jaku industriju, ali isto tako jako važna, naravno, je činjenica da je Nemačka, sticajem okolnosti, jako malo morala da ulaže u, na primjer, u vojni budžet i samim tim sada jednostavno se suočava sa jednom situacijom što zbog okruženja, što zbog pritisaka Sjedinjenih Američkih Država, da mora i tu jednostavno nađe još dodatan novac, dakle da isfinansira te potrebe odbrane. I samim tim, dakle, kad imate jedan budžet onakav ambiciozan kakav je najavio Scholz sa tih 100 milijardi i naravno sa tim konačno pristankom da imaju tih, da odvajaju tih 2% BDP-a za vojsku, dakle, to su već ogromne cifre. I to su ogromne cifre koje zaista moraju negde da se pronađu, a u uslovima u kojem imate krizu sa, naravno, sa ovim padom, dakle, pristupa, smanjenjem pristupa, dakle, jeftinom ruskim energentima, dakle, vi imate zaista jednu situaciju u kojoj Nemačka sve više mora da deluje kao slobodan strelac. I mislim da su Nemci očekivali da će Francuzi, da su ih pitali, Francuzi naravno bi ih odugovlačili, razvlačili, kao što se često i dešavalo. Ja sam u vremenu kad sam bio dopisnik iz Tanjuga iz Brisela, prisustvovao mnogim tim evropskim samitima na kojima su u ono vreme, sećam se, recimo 2005. godine, kad su raspravljali, ne znam, Macron i Chirac, pa Merkelova i Chirac, do duboko u noć, što bi se reklo, oko budžeta, i uvek je to bilo zaista, na kraju uvek se bude onako kako se ove dve države ipak dogovore, ovi ostali se nekako legnu na rudu, čak i ako bude disonantnih glasova. Nemci, mislim da je Scholz shvatio da jednostavno Macron neće pristati na ovakav jedan potez Nemačke, što je potpuno opravdano. Dakle, zaista tih 200 milijardi tu u potpunosti dakle, ugrožava, dakle, jedinstveno, dakle, i evropsko tržište, daje jednu konkurentnost, odnosno manjuje konkurentnost proizvodstva i ostalih. Onda Nemci kažu, počekaj, ko mi kaže? Kažeš ovo. Kako Macron, koji toliko štite svih ovih godina, decenija, svoju sobstvenu proizvodnju, pre svega poljoprivredu, znate u ostalom kakav je taj istorijat vezan za francuski protekcionizam unutar same Evropske unije i sve one, kako da kažem, sa one izuzeća koje su za sebe. Dakle, Nemci kažu, počekaj, zašto bi se mi sada jednostavno, ko je Francuska da nama, što bi se rekao, da nas putava u ovakvom jednom trenutku.
Opet nije samo ova vrsta subvencije, svako jeste, ali evo ima i ove epizode Deutsche Welle, mislim da ukazuje na to. Kaže, Nemačka je sa još 14 NATO članica plus Finska napravila dogovor o nekom novom antiraketnom
štitu,
a tu nije jest. Francuska, koja opet se Italijom razbija nešto svoje.
Francuska i Italija rade već godinama na Mamba projektu, dakle, znači tom sistemu zaštite, znači antiraketnom sistemu, i sada odjednom, dakle, umjesto da Nemci koji su godinama pričali o tome da će učestvovati zajedno sa, naravno, ogromne pare su Francuzi, Italijani uložili u sve to, dakle, Nemci se odjednom okreću američkoj tehnologiji, izraelskoj tehnologiji, dakle, jednostavno zajedno sa istočnim partnerima, istočnim i nordijskim partnerima, Ali to je nešto što zaista brine Francuze, jer to znači da je opet neku marginalizaciju, dakle ono što ste rekli, dakle taj jednostavno nije to zaokret, ali jednostavno pomeranje nemačkog interesa ka istoku i stvaranje jačeg te saradnje sa istočnim zemljama, sa balkanskim zemljama, što naravno opet stavlja, marginalizuje Francusku. Pogledajte vojni budžet, recimo ako se ostvari zaista ovih 2% BDP-a, znači Nemačka će imati duplo veći vojni budžet u odnosu na Francusku, 80 milijardi u odnosu na 40 i nešto francuski, to će zaista biti jedna velika prednost za Nemce, dugoročno, bez obzira što Francuzi naravno imaju mnogo bolje startnu poziciju. Ali u svim ostalim vidite da su mnogim projektima u kojima su zajedno radili do skora, na primjer proizvodnja tog Tiger helikoptera, to su zaustavili. Te zajedničke neke pomorske patrole, to su zaustavili. Spomenuli ste ovaj F-35, pa ne znam, Nemci najavljaju da će raditi oko satelitskih sistema, raditi sa SpaceX umjesto sa francuskim Arianom sistemom. Dakle, jednostavno to su neke promjene u sistemu odbrane koji zaista zabrinjavaju. I bilo je izjava vrlo jasnih pre svega iz francuskog parlamenta, nešto manje od samih državnih zvaničnika na tu temu, i ta zabrinutost zaista jeste velika. Tako da, ako sve to uzmemo u obzir, nije čudo što Scholz nije htjela da obavesti na vreme Makrona.
Mislim, prosto uzimam to kao jednu vrlo zanimljivu i rečitu epizodu u njihovim odnosima. I ajde sad da podvučemo crtu ispod ovog dela razgovora. Kolega Stojanoviću...
Bi bilo zanimljivo ako vas, izvinite što pregledam, recimo staviti u kontekst taj i ovo što je recimo Kina i Nemačka. Ne? Recimo, Makron također nije htio. On je imao jednu ideju da idu možda zajedno, ali nikako da idu na noge Siju odmah posle kongresa. Međutim, Nemci pokušavaju sada da zaista se izvuku, oni neće u odnosu na Ameriku, ali da se iz velikih nevolja počnu izlančiti. Ovo je recimo veliki izazov i Americi, odlazak velike delegacije u sred kampanje da se odmaknete od Kine, da se oslobodite zavisnosti kineske, kao što se recimo oslobađate zavisnosti od Rusije. A on opet odlazi. Pomenut ću u tom kontekstu recimo da i Merkelova prkosila i Americi i Evropskoj uniji kada je napravila onaj sporazum u posljednjoj godini svog mandata i tada je predsjedavala Nemačka, sporazum o inovacijama i konkurenciji.
Investicijama, da.
On nije prošao kroz parlament zato što recimo Kinezi nisu dozvolili nekim europarlamentarcima da dođu u oblasti koje su za njih ovako politički vrlo osjetljive, a onda to su se osvetili parlamentarci, nisu ratifikovali taj sporazum. Ali su ga Nemci isforsirali. Kao što sada recimo vidi Scholz da njegova privreda bez tog velikog tržišta i bez energenata, ona iz ovih nevolja u kojima se sada zaista jednom neverovatno apsurdnom i hazarderskom politikom koja se osvetila Evropi dovedi u pitanje ne samo socijalni mir, zato što recimo ako inflacija bude nastavila i ako recimo ti energenti povećaju toliko cene, zašto je on bio protiv ograničenja gornje granice tog gasa? On hoće da to ograniči u samoj Nemačkoj ili neće u Evropi. I oni se plaše da će norveški gas i američki gas jednostavno da idu na zapad, odnosno u Aziju. Ko hoće da komercijalno trguje, ne može određivati recimo tu vrstu dumpinga i odnosno birokratskog ograničenja cena. Lista je, rekao, daleko veća i Nemačka pokušava sad u ovom času zaista da ide za sobstvenim interesima. I Francuze to također boli. Oni su doživjeli jedan strašan finansijski udar od strane Amerike, Velike Britanije i Australije sa onim famoznim podmornicama kada im je preko noći uzet taj posao. To nije u pitanju samo financije, nego se to pokazalo da će te velike zemlje ići za sopstvenim interesom bez obzira na tu harmoniju koja je...
Bez obzira na dogovore na... prethodne, to kao što je bio slučaj sa tim AUKUS-om, gde je sve bilo dogovoreno. Ali, samo još ovo da dodam, ako mogu, dakle, ako završavam ovaj segment, dakle, vezano za... Fundamentalna stvar je energetika, dakle, tu je zaista ono što najviše boli Nemce. I zaista, tu i Francuzi nisu baš izašli u neku ruku u susret.
Polovina francuskih nuklearnih reaktora ne radi
iz razne zastarelosti i tako dalje, ali evo pogledajte i ovo što se desilo, dakle, sa ovim gasovodom, da. Mid-cut koji je trebalo, znači Nemci mole Francuze godinama da im to omoguće, Francuzi nalaze razne pravne ekološke razloge da se to ne dogodi, i sad jako bi to, kažu da bi za 8-9 meseci to moglo da profunkcioniše, i Nemcima je zaista to potrebno. Francuzi su na kraju odbili, dali su kontra predlog da se napravi taj jedan drugi bar, odnosno Barcelona, Marseille, dakle, da. Zeleni jedan ovaj...
Za vodonik.
Za vodonik, da. Dakle,
kakve posledice, ajde, to sam hteo, prema što smo otišli ka Kini, a vratit ćemo se kinesko-nemačkim odnosima, dakle, kakve posledice po funkcionisanje same Evropske unije to ovakva situacija proizvodi? Deutsche Welle, želim da citiram, da ne bude, eto, sad mi tvrdimo nešto jer nam se to svi
živi ne sviđa. Da, ovo najgori čas je pobeda Putina.
Da, kaže, dakle, Deutsche Welle, kaže, francusko-nemačko prijateljstvo u krizi koja je ozbiljnije nego inače, kaže, tekuća kriza preti da potkopa sposobnost Evropske unije da deluje. Dodaju dalje, kaže, neke manje članice kao što su Poljska i Baltičke države preispituju francusko-nemačko liderstvo u Evropskoj uniji. Da. Kako gledate na ovu vrstu?
Pa ja bih to opet stavio malo i u ovaj, ne malo, malo više u ovaj, naravno, ukrajinski kontekst. Dakle, i to nije nikakva novost. Ja mislim da smo to i više puta, ne samo ja, nego mnogi su već pričali na tu temu oko fundamentalnih razlika koje postoje još od pre početka ovog sukoba, a naročito posle, dakle, između zemalja koje su pod, ajde kažem, najdirektnijim uticajem, odnosno zemlje Jastrebovi, ajde kažem, u ovom sukobu, dakle, Poljska, Baltičke zemlje, koji su pod najdirektnijim uticajem Vašingtona i Londona, i koje u velikoj meri jednostavno se zalažu i dan danas za takozvanu apsolutnu pobedu, odnosno za to da se Rusija baci na kolena, dakle, verujući da sva pomoć mora da bude usmerena Ukrajini s ciljem da se Rusija vojno porazi i baci na kolena, dakle, da jednostavno se ide do kraja sa tom ratnom opcijom, dok su Nemačka i Francuska ipak, bez obzira što i one naravno žele tu pobedu, i žele poraz Rusije, ali s druge strane ipak su pokazivale razne, na razne načine, tu spremnost da se ide ka nekom diplomatskom rešenju, i taj neke razlike su bile prisutne bez obzira na rekao bih, i na situaciju na terenu. Čak i kada je Ukrajina imala određenu ofanzivu, sad recimo konkretno prilikom nedavne kontraofanzive, i dalje su se vidjeli ti neki signali iz Pariza, iz Berlina, koji su ipak bili nešto manje jastrebovski u odnosu na Poljsku. Tako da ta razlika definitivno postoji. Vi imate neke zemlje gde tema Ukrajine više nije tema, a jednostavno, jutro sam imao priliku da pričam sa jednim češkim kolegom koji je došao posjet institutu, i baš smo pričali na temu toga kako je situacija u Češkoj. On kaže, on dosta putuje, kaže, evo, u Španiji i Italiji to više nije tema. Nije tema broj jedan. Dakle, rat, sukob u Ukrajini nije tema broj jedan. Dok, kaže, u Češkoj to je apsolutna tema broj jedan.
Znači, imamo veoma brojne demonstracije u Češkoj.
Imamo naravno demonstracije i protiv, i naravno jedno određeno, neodređeno, vrlo masovno, kako je on meni tu ispričao, vrlo masovno, dakle, i razočarenje o celom ovom situacijom, i zabrinutost, i te proteste koji nisu politički, sa ideološki, nego jednostavno su jedna erupcija jednog socijalnog nezadovoljstva, kao što je sam mi spomenuo, znači ta oko 20% inflacije, to polako, ali sigurno, zaista predstavlja ogroman problem i ogroman teret. Ne zaboravimo da i tamo, kao i svuda, imamo razne efekte. Dakle, nisu to samo energenti, tu je između ostalog Češka je izuzetno vezana za,
za nemačku industriju i svako pomeranje, svako smanjenje industrijske proizvodnje u Nemačkoj se i itekako reflektuje na Češku.
Da, se, kad spomenu smo gas, evo možda vredi da eto, naša publika čuje da su prognoze koliko god su teške za ovu godinu, a evo čak i sad kažu kad je bolja nešto situacija, pa opet je u Evropi pet puta skuplji gas nego što je u Americi recimo, pa eto još jedan od razloga, inače BASF se seli ne samo u Ameriku nego i u Kinu, i sele svoju proizvodnju. U svakom slučaju, Bloomberg piše danas, kaže, ne danas, ovih dana je, je to objavljeno, kaže sledeća godina će biti još teža, američki tečni gas ne može da nadomesti ono što se više ne, što više ne stiže iz Rusije, pa će biti toliko teže, jer ove godine ipak bilo ruskog gasa da se napune skladišta, sledeće godine toga neće biti, pa neće ni ovo moći, što znači da će cene ići dalje još u visinu. Opet, spomenuste, kolega Stojanović, spomenuste Norvežane, norveški premijer je jasno rekao, neće da prodaju gas ispod tržišne cene, mislim. Opet ta solidarnost njihova koja je na delu, ali sad, kažem, to nam upotpunjuje čitavu sliku koja je i dovodi nas do još jednog povoda za naš današnji razgovor, to je taj navodni sporazum Šolca i Makrona da se zajednički odupru Bajdenu, eto čak preko stranica Politika, putem svojih tih svojih saradnika nekih koji su verovatno dobili dozvolu da upute poruke ove vrste, prete Americi da će uvesti nekakve kontramere. Koliko ozbiljno treba uopšte to da shvatimo i šta bi mogla Evropa da uradi uopšte u ovoj
prvo
situaciji?
Prvo oko energenata, kad ste već pomenuli ta sumorna preskazanja koja su sasvim realna, da će sledeća zima, ne ova nego ona druga, biti kritičnija. Upravo iz tih razloga, zato što su iskoristili sada svi u Evropi da napune ta skladišta, ali mogućnosti da se tako nastavi su sve manje. Čak i Amerika u situaciji dosta dramatičnoj, recimo oko nafte, oni su veoma kivni, veoma ljuti na Saudijsku Arabiju koja nije prihvatila tu inicijativu njihovu, odnosno ne inicijativu, nego jedan žestoki pritisak da povećaju proizvodnju, oni to nisu učinili i računaju da su daleko više se priklonili Rusiji i ruskim interesima u energetici nego što su zadovoljili zahteve i interese velikog njihovog zaštitnika i saveznika. Pa je onda i Biden rekao da se neće sastati sa saudijskim liderom na Baliju kad bude ovaj summit 20, koji će biti također veoma interesantan iz više razloga, zato što ako republikanci zaista dobiju neku vrstu prevlasti u predstavničkom domu, možda čak i u Senatu, ja verujem da recimo to će Biden ipak morati da na neki način odsluša to raspoloženje i bez obzira što izričito sada govori da nema razloga da se sastane sa Putinom, da tu priliku verovatno ipak iskoristi. Bez obzira što i Moskva i Vašington govore da recimo nije zrelo vreme i da to neće učiniti, ali ako bude raspoloženje u Americi da kažu ne, više nije blanko ček za pomoć Ukrajini, nego mora zavisiti od nekih naših potreba unutrašnjih, onda moramo naravno voditi računa i ta beskonačna pomoć Ukrajini ima neke limite, čak i u zemljama te moći. A ova tema druga, oko recimo vraćanja lopte Vašingtonu, treba podsjetiti da su recimo Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ekonomski uvek rivali bili. Međutim, sada je jedna politička konfrontacija između Vašingtona i Brisela i Berlina i Pariza nemoguće politički. I oni sada pokušavaju da tu neku vrstu autonomije sa kojom je Macron išao i u prvom mandatu, da Evropska unija mora imati neku, pa je pominjao čak stratešku autonomiju, ona je podrazumevala uvek kritičku distancu prema Americi. To je sasvim sigurno. Ratovi carinski su postojali i ranije između manji ili veći. Pa su se lopte tako vraćali jednima i drugima. Recimo, Amerikanci donesu zabranu uvoza onoga što bi trebalo Francuze, da parfeme, šampanjce i tako dalje. Sada je protekcionizam u Americi također jak i to je atmosfera gdje sada suverenističke žice odnosno potrebe nacionalnih ekonomija i nacionalnih država idu u prvi plan. Tako da recimo i zemlja koja je sada ušla na velika vrata politički u Europu, u Ameriku, ona također se izoluje u ekonomskim temama, ne pokazuje nikakvu solidarnost sa saveznicima.
Ne, evo, kineski Global Times, ne mogu da izdržim, a da ne citiram, zapisao sam sebi za svaki slučaj, kaže, s prijateljima kao što su SAD, kome su potrebni neprijatelji? Kaže, kako bi ostvarile svoje geopolitičke ciljeve, SAD se nikada ne stide da žrtvuju svoje saveznike.
Apsolutno, i to prvo na ekonomskim temama, zato što su politički oni sada zaista napravili Gleichschaltung, što kažu Nemci, nikad se nije pojavljivalo na toj rusofobičnoj karti da recimo, ja govorim o političkim elitama i takozvanim opet mainstream medijima, jer to je jedna zaista jedna betonska, apsolutno, nikad nije tako koliko ja pamtim, a pamtim dugo, da se nisu makar u nijansama razlike pojavljivali.
U krajnjoj liniji taj gas je tekao, je li tako?
Ovdje niko ne sme da progovori ništa što recimo nije u takozvanoj političkoj korektnosti koja je ovdje zaista neka vrsta diktature. Da.
Pa, može li da se desi sad obrnut proces da iz ovih razloga ekonomske potrebe da se nešto uradi, da to proizvede opet politički bumerang efekat, da kažem, koji će da, ili je Evropa u toliko potčinjenom položaju da je prosto iluzorno pričati.
Ovih dana, ovih posljednjih 2-3 dana, možda eto, od tog susreta Makrona i Šolca u Parizu sa svim posledicama, otključujući tu otkazivanje te preskonferencije, znate, kada otkažete preskonferenciju, sad dojede 200 nemačkih novinara u Pariz i otkažete preskonferenciju, to je zaista jedan vrlo loš znak. Dakle, vidimo posljednjih nekoliko dana tu operaciju praktično ulepšavanja svega onoga što se desilo i smanjenja, ajde kažem...
Lakirovka, ali se to tako zvalo nekada?
Tako je. Dakle, jednostavno to Amerikancima naravno ne odgovara, oni žele naravno da bez obzira na ta neslaganje sa Evropom, žele da pokažu da postoji to, njima je to jedinstvo, dakle, evropsko jedinstvo i euroatlantsko jedinstvo, njima je sada primarno u ovom kontekstu sukobljavanja sa Rusijom. Tako da, sa te strane, naravno, ne možemo do kraja da vidimo, odnosno možemo da naslutimo, ali to će impakt će se tek videti za neko vreme. Ali ono što vidimo je da, primjer, Francuzi su dosta eksplicitni bili u toj kritici Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Francuzi su rekli da će izgubiti direktno 8 milijardi. Dakle, date šta je 8 milijardi samo zbog relokacije proizvođača iz Francuske u Sjedinjenih Američkih Država praktično subvencija, kupite američko ili kako se već zove, dakle, oni će otići u Sjedinjene Američke Države, dakle, oteli su im 8 milijardi, dakle, to je velika stvar. Kažu Francuzi, pa čekajte, mislim, koliko ćemo biti naivni, kao imamo, ne znam, Francuska daje 7000 evra za svako električno vozilo, ali koje dolazi iz bilo koje zemlje, dakle, bitno je da je električno, dok Amerikanci daju 7.500 dolara, ali samo za američka vozila, dakle, za kupovinu američkih vozila. Dakle, tu imamo ogroman, opet, isto kao što smo pričali oko ovih 200 miliona, zašto se žale, Francuzi žale na Nemce, ovdje milijarde, naravno, da su miliona, možda ne bi ni imali ovu emisiju danas. Dakle, u pitanju su milijarde. Dakle, 370 milijardi su Amerikanci uložili u ovaj projekat, kažem, dotiranja američke kompanija i američke građana za prelazak na zelenu energiju i na borbu protiv klimatskih promjena, i to su ogromna sredstva. U okviru toga su i ove dotacije i ove subvencije, ali to ugrožava opet evropske proizvođače. Znate, Stellantis, na primjer, koji sadrži naravno i Chrysler i Fiat, Renault su uložili ogromna sredstva da bi se prilagodili ovoj novoj direktivi, odnosno nameri da se do 2035. Dakle, da se ukinu automobili na benzin i na dizel u Evropskoj uniji. I dakle, oni ako su uložili ogromne novce u istraživanja i u razvoj, njima je zaista odlazak, dakle, praktično od tih sredstava u Sjedinjenim Američkim Državama znači ogroman gubitak, i to je taj protekcionizam protiv kojeg Macron hoće da se bori. Nemci nisu baš previše zadovoljni, naravno, tim, oni imaju nešto drugačiji pogled, ali opet se postaje pitanje sada kako reagovati na sve to. I naravno, već vidimo da postoji ta priča o mogućem tom trgovinskom ratu, naravno to ne bi bilo prvi put, imali smo naravno i u vreme Trumpa nešto. Ja mislim da u neku ruku Macron se boji šta će se desiti 2024. ako se Trump vrati, dakle
da ima
postoji tu i toga, ali ono što mogu trenutno da urade, postoji nekoliko opcija koje se razmatraju. Jedna je ta žalba Svetskoj trgovinskoj organizaciji, druge su protiv mere, dakle carine na američke proizvode, treći je pokušaj pronalaženja opet nekih izuzetaka za evropske proizvode. E sada radi, postoji ta neka komisija navodno koja je američko-evropska komisija koja radi na pronalaženju moguće nekih kreativnih rešenja, ali opet pitanje je da li će uspeti da to da bude bez da idu u kongres. A u kongresu ne verujem da će menjati ovaj zakon o borbi protiv inflacije, koji je u suštini u okviru kojeg se sve to...
A na kraju krajeva ne možemo se borimo protiv stvarnosti koja jeste ovo da se cele fabrike, prosto jer im je jeftinije. A, još jedno podpitanje samo za vas, gospodine Mitiću, pošto spomenuli ste Brisel i vaše prisustvo tim sastancima. Postavlja se pitanje kakvu ulogu igra Evropska komisija u svemu ovome. Politiko tvrdi, kaže, ne gledaju dobronamerno uopšte u Evropskoj komisiji na ovu Macronovu ideju pandana by European naspram by American. I kaže sledeće, kako u Briselu komisija sa zabrinutošću gleda na Macronov predlog zakona Kupujmo Evropsku, jer priziva protekcionističke tendencije kojima se EU institucije odavno protive. Kaže, svaka mera koju preduzmemo mora da bude u skladu s propisima Svetske trgovinske organizacije, rekao je zvanični komisije, i dodao da Evropa i SAD ne smeju da upadnu u zamku mera trgovinskog rata kako smo iskusili pod Trumpom. To je taj citat. Wikileaksove depeše, sad mi pada na pamet prosto kao neki pokazatelj toga šta radi Evropska komisija u vreme nesuđenog južnog toka. Evropska komisija je bila ta koja, to su, kažem, pokazali Wikileaksove depeše, Evropska komisija je dakle bila ta koja je bila u komunikaciji s Amerikancima tražeći način da se izminira figurativno, ne kao sada bukvalno, ali da se izminira južni tok, i na kraju su pronašli, kažu, kreativni način da sprečimo izgradnju južnog toka. To je taj treći energetski paket koji je bio, dakle, opet tad su bili u dosluhu Evropska komisija, očigledno sa Amerikancima.
Evropska komisija je u neku ruku sledi najviše tu neoliberalnu politiku. Ona je, to su ljudi koji nisu izabrani, za razliku od Evropskog saveta koji predstavlja države, za razliku od Evropskog, pa čak Evropskog parlamenta, kakav god da je, gde su izabrani ljudi. Evropska komisija je ipak jedno telo gde su u kojoj rade tehnokrate, koje zaista u onom, dakle, i u ono vreme kad sam ja bio u Briselu, dakle, Brisel je bio mnogo manji, kažem, lobist, centar za lobije u odnosu na, recimo, Washington, ali je već tada bio veoma velik, sad je to već naraslo. I dakle, razni uticaji se vrše na Evropsku komisiju, uglavnom su to interesi različitih korporacija, najčešće su to, dakle, je ta neoliberalna ideologija koja je preovladavajuća među funkcionerima, dakle, tehnokratama u Evropskoj komisiji, koji naravno nemaju odgovornost pred narodom, dakle, nemaju odgovornost za svoje politike. Zbog toga često pokušavaju na različite načine da peglaju stvari i da jednostavno prete onima koji se suprotstavljaju takvom jednom narativu. Zbog toga često, evo, sam Orban, spomenuli ste ga ranije, ima velike probleme sa Evropskom komisijom. Tako da, s druge strane, moramo da shvatimo, ja to opet ponavljam, znači, ne odlučuje ni Evropski parlament, ni Evropska komisija, na kraju krajeva odlučuje Evropski savjet, odlučuju države članice, i to je najvažnije telo gde se praktično donose najvažnije, pre svega, spoljnopolitičke odluke. Sad, bez obzira što Nemci bi želeli to da promene, dakle, da ne bude više, ne postoje više pravo veta, jednostavno da se ide kvalifikovanom većinom i tako dalje, na donošenje takvih spoljnopolitičkih odluka, mislim da do toga neće doći, to je veoma opasno za...
To hoće i Francuzi, to je jedna od ideja Macronove u onoj
Macron
reformi,
isto, da,
ali
zarad veće efikasnosti.
Ali neće čak i Poljaci.
Neizvodljiva, zato dakle, što, recimo, veće panika nastala kod velikog broja zemalja koji nemaju tu snagu glasa da recimo pojedinačno mogu nešto da utiču i njima je odbrana to da recimo bez njihove saglasnosti ne može nešto da prođe što će biti na, direktno na njihovu štetu.
Da, ovo bi značilo nametanje u nekim ekstremnim slučajima.
Kako da ne, kako da ne. Da.
Ajde da se, nemam mnogo vremena pa sad pokušam malo da, da ubrzam, da se vratimo na pitanje Kine i sutrašnjeg Šolcovog odlaska u Kinu sa brojnom privrednom delegacijom Volkswagen, BASF, da ne nabrajam, dakle, zaista Siemens i tako dalje, Deutsche Banka. Kolega Stojanović, ajde jedno pitanje da postavim koje ćete možda uspeti da nam pružite odgovor. Kaže, Annalena Baerbock, šefica diplomatije, se javlja i kaže, moramo, dakle, u predvečer je Šolcovog odlaska u Kinu na nekakve dogovore, ona kaže, mi moramo Kini da počitamo bukvicu, praktično, da, ljudska prava, Xinjiang, Hong Kong i tako dalje, i tako dalje. Javljaju mediji da se i FDP, to je možda pomalo iznenađenje, jer oni važe za, jel tako, business friendly partiju, da se i oni protive opet sa ovih ideoloških postavki. Dakle, kako ta semafor koalicija, kako spomenuste da se zove, da je nazivaju, kako uopšte uspeva da funkcioniše i kakav će proizvod na kraju krajeva može da bude Šolcove posete u ovim okolnostima?
Prvo treba reći zaista da je to hrabar politički potez u atmosferi i u sopstvenoj zemlji gde je jedna gotovo pogibeljna kampanja uperena sada prema Kini daleko više nego prema Rusiji jer računaju da su sa Rusijom završili to pitanje zavisnosti. Traže alternativna rješenja i
mostovi su spaljeni.
Potpuno su, da, potpuno su se okrenuli, vratili su čak recimo na, na mrežu i te tri nuklearke koje su još bile. Produžili su im do proleća možda i tako dalje, vratili su se uglju koji su proterivali potpuno i tako. I znači i u sopstvenoj kući to je veoma hrabar politički potez, a da ne govorimo o okruženju u Americi gde će gledati to sa nekim velikim zaista iznenađenjem i ogorčenjem. Jer ovaj, uvek je napad bio... Jer interesantno, naravno, nemačka privreda uveliko zavisi od toga. Kao što pominjemo već nekoliko puta da evropska privreda zavisi od nemačke privrede, nemačka privreda izuzetno zavisi od kineske privrede. I ako tamo ne krene konjunktura bolje, polako počinje da jenjava i konjunktura u Evropi. Problem je nastao naravno s pandemijom zbog tih puteva snabdevanja. Oni su pokidani. Sada se na neki način ponovo uspostavljaju, jer je veliki broj firmi u onom času kad je to bilo teško transportovati iz Kine u vreme pandemije, neke od tih firmi nemačke su se pobukle, ali se sada vraćaju. Kina će profitirati u ovom času zbog toga što ona kupuje ogromne količine nafte i energenata po veoma povoljnim cenama. I na istom principu na kojem je Nemačka pravila svoje blagostanje i veliki ekonomski prosperitet, Kina će sada biti daleko konkurentnija Americi i svima i zato Nemačka pokušava po svaku cenu, bez obzira na sve ove rizike sa kojima se suočava taj potez, da održi dobru komunikaciju iz sopstvenih egzistencijalnih razloga. Jer apsolutno ako bi ona izgubila to veliko tržište, njena moć da ona bude konkurentna nekim drugim stranama prema Americi je gotovo nikakva. Amerika ipak održava, bez obzira na sve slabosti koje trenutno ima, ona je ekonomska moć njena velika i Nemačka kao najjača privreda na starom kontinentu gubila bi potpuno značaj. I ja verujem da je recimo veliki pritisak poslovnog sveta izvršen na Šolca, da je on smogao snage, rekao ovo je zaista hrabar politički potez, da sa takvom jednom jakom delegacijom, da i time demonstrira da će Nemačka ipak, bez obzira na sve pritiske kojima je izložena, početi da se vraća na ono što je njen prvorazredni interes.
Da. Pa da,
I da će verovatno ona tema koja je sada potpuno stavljena od akta, o kojem je govorila Merkelova, od takozvanom danu posle, da se mora razmišljati šta sa Rusijom kad se sve ovo završi, da će se ona vraćati na taj dan posle, bez obzira što je ona dočekana na političko gotovo raspeća tom idejom.
Da. Da, zanimljivo da je biti kofer iz redova zelenih, dakle, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju s kim. Dakle, on je rekao da nema povratka na politiku Merkelova i po pitanju
Kine. Zeleni su izminirali ovaj sporazum.
Dakle, ono što je zanimljivo, neverovatna je ta koalicija. Neverovatna je ta koalicija koja je stvorena, dakle, imamo s jedne strane ovu povodom posete Šolca, sutrašnje posete, dakle imamo s jedne strane članove vladajuće koalicije, liberale i zelene, koji se udružuju sa CDU u protivljenju poseti, a s druge strane imamo levicu koja se pridružuje Šolcu i pridružuje se, ko još, ovaj veliki biznis koji ste spomenuli, BASF, Volkswagen, koji naravno imaju svoje ogromne investicije, ali tako, koje se smatraju sada politički nekorektni, pogotovo ova Volkswagenova u Sinđangu, ali koja jednostavno taj nemački biznis je očigledno dovoljno moćan i sada se vraćamo na to da li ovo nastavak te politike Merkelova, biznis na prvom mestu, i koliko će ta politika zaista moći da opstane.
Tim pre što, evo, Bloomberg javlja, Amerika traži od Evropske unije da protiv Kine primeni neke od mera koje je primenila protiv Rusije. Dakle, pritisak i sa te strane jača da na isti način pucaju sebi u nogu ili u pluće, kako rekao Orban.
Već smo videli u poslednjih nekoliko, dakle, su Amerikanci dosta radili na razaranju evropske politike prema Kini, pre svega opet preko svojih, rekao bih, nažalost, potrebit ću taj termin, piona, dakle, pre svega preko baltičkih država koje su izašle iz ove saradnje Kina, zemlje centralne istočne Evrope. Eto, naš institut će za desetak dana, 16. u stvari novembra, organizovati jedan veliki skup Kina CIES, najveći skup ove godine koji se održava u tom formatu, skup think tankova. Ranije je to bio format 16+1, 17+1, sada je to 14+1, su baltičke zemlje otišle na veliki nagovor Sjedinjene Američke Države. Da.
Vreme nam je praktično isteklo, ali moram da postavim to pitanje za kraj, jer smo mi izloženi sada francusko-nemačkoj inicijativi da de facto priznamo Kosovo, to jest, eto, po modelu da Nemačke recikliraju te ideje, stalno nam nude zapravo isto. Kolegu Samiću, samo kratko, koja je ideja sa ovom njihovom, šta stoji iza njihove namere, jasno je šta oni hoće od nas i kakav je naš odgovor treba, šta stoji iza njihove namere da se na ovaj način sada angažuju jače na Balkanu u čitavom ovom spletu okolnosti o kojima smo govorili?
Pa i Šolcu i Makronu je potreban neki politički, spoljnopolitički potez da iz ove atmosfere u kojoj su zaista dramatične se našli jedan i drugi. Interesantno je, recimo, da Makronu su pozicije sada slabije nego u prvom mandatu. On nema tako jaku podršku kako je imao u parlamentu. Sa Šolcom je slična situacija. Naravno, nemačke vlade su stabilne i nikad se ne dešava da, recimo, neka kriza tako iziđe, ali nikad se nije ni dogodilo da, recimo, popularnost kancelarova za nekoliko meseci padne tako nisko. I da, recimo, i na skupovima koje organizuje njegova stranka, pošto Nemačka ima taj sistem izbora, svake godine ima neki važan pokrajine su važne, da mu zvižde. I njima je potrebno da iziđu iz te potpuno senke, a vraćaju se na jednu formulu koja je nerealna i neizvodljiva. Kosovo se kao čvor ne može preseći jednom.
Svoje Mitiću, vaša kratka dijagnoza ove situacije i prognoza buduće.
Da, pa vidite da oko svega ostaloga ne mogu da se dogovore, osim oko politike, mislim, Francuzi i Nemci, osim oko politike sankcionisanja Ruske Federacije i osim oko pritisaka po pitanju Kosova i Metohije. Mislim da je naravno na nama da im ne dozvolimo da to bude tačka njihovog
spajanja. I evo, tu ćemo i da završimo naš današnji razgovor. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Mitićem i Miroslavom Stojanovićem. Razgovarao sam o odnosu Olafa Šolca i Emanuela Makrona i trgovinskim i ostalim ratovima koje vode uglavnom na njihovu sopstvenu štetu. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.